Разом з козою прив'яжемо, ти що? Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай.
Не радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду.
Та нам ніколи було її виховувати. Я осів у циберку, я взявся за припинацьку, прив'язану до бруса переваги на короткому плечі журавля.
Попускай, попускай, потроху, скомандував Ява. Операція почалася.
Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припинацьку, і через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки Явина.
Стоп! Хорош! Я кинувся до зрубу. Алло!
Кринецинавт Яво! Як себе почуваєте? Отлично!
Пульс нормальний, невагомості нема, тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой, що ж ти відпустив? Тут дуже грязько, засмоктує, тягни швидше.
Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, вчепився обома руками і почав тягти.
О-о-о, ну і важко, тягну аж присідаю, всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз.
Раптом відчуваю, що ноги мої відриваються від землі. Ой, лисенько, це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму.
Переважують мене, я вас тусиком, ой-ой-ой, Яво, кричу у вічі, Яво, хапайся за тямрини, помагай, бо я в небо злітаю.
Зрозумів, видно, Яво ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулись з землі,
а тут я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене з землі випруженився.
Закриктав я з усіх сил, от тут жили, як струни із денькотом полопуються. І з колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася Явина голова.
Перший на землю ступив товариш Собакевич, кудлати капловухи руде цуценя, а тоді вже Ява.
Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка.
У себе ми всіх собак до одного знали. Від здоровельницького діда Соломонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих і ще цуценят баби Миланчиної Жучки.
От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів Ява.
Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я.
Цуценя, схиливши набік голову, глянула спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянула на мене і замитляла хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок.
Знайомство відбулося. Ми одразу сподобались одне одному.
«Гайда на річку», – сказав Ява. «Треба помити Собакевича. Бач, який?» Те, що він Собакевич, а не шар, полка, на божучка, не викликало вже ніякого сумніву.
Ім'я, жартома дане йому Явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу і назавжди.
Ми побігли до річки. Підводний човен плоскодонки навічно потонув у забутті.
Розділ другий. Вермахт, 20 залізних. Рейн і Завгородній, вийдіть із класу. Скоро ви корову на урок приведете. Зривщики дисципліни. Порушуєте мені навчальний процес. Я на вас директору скаржитись буду.
Галина Сидорівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з рота. Ми покірно потиліжились за двері.
В коридорі я розстебнув сорочку і нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і замитляв хвостом, ніби нічого не сталося.
«Ти ж ще, – докірливо сказав йому Ява, – не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу? Ну чого вискочив, як Пилип конопель?»
Собакевич винувато схилив голову набік. «Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок.
Я все пригадуючи. Знаю я його чи не знаю. І за звичкою штовхнув Яву, підказую, мовляв.
І тут Собакевич, що сидів у Яву за пазухою, вистромив через розстебнений комір голову і на весь клас гав у класі регіт.
І Галина Сидорівна, звичайно, образилась. Кому приємно, щоб на нього гавкали?
Вона дуже сувора, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати.
«Нічого, переживем», – сказав Ява. «Не могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось у криниці кинув». Уже виходячи на двір, я побачив на табуреті біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків і на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся, цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою.
«Хай вчаться, як такі розумні», – підморгнув Яві. «Не треба їм перерви, обійдуться».
«Молодчинка», – похвалив мене Ява, іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розлилася в грудях. Не часто мене Ява хвалить.
Ми хаміль-хаміль і в кущі бузкові за школою. В самісіньку гущину забрались, аж під стіну сарая. Темно тут, затишно, надійне місце.
Хай тепер знайдуть, а то паніка буде. Не кінчаться сьогодні уроки, аж до завтра вчитимуться. Без дзвоника вони як без рук.
У навчальному процесі дзвоник – основна річ,
сказав я, виймаючи з-під сорочки шкільне калатало.
«Це ти красиво придумав, молодчинка», – мовив Ява і взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав. Він звик усе сам придумувати.
«О, знаєш що?» – стрепенувся він раптом. «Ми його Собакевичу на шию приїдемо, га?»
«Здорово», – сказав я, хоч і не второпав. «Для чого це треба? Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив.
У тебе немає якоїсь шворки або що?» – спитав Ява.
Кинувся я по кишенях.
«Немає. От чорт, і в мене нема.
Слухай, а давай пасок?»
«Отаке, а штани?»
«То ж не назовсім рукою подержиш.
Якби в мене були на паску, а не на шлейці, я б хіба позаяк, я був сьогодні молодчинка. Відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і Ява ловко почав прилаштовувати дзвоника Собакевичу до шиї.
«Здорово, от здорово ми придумали», – повторював він.
Раптом, за стіною сарая, ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на світі. Сарай то був уже не шкільний, просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у тій зараз бузку. Сарай належав дядькові Бурмилу, завзятому рибальці, що жив одинаком і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дощок. Розмовляли Бурмило і Кніж, колгоспний шофер, що жив по сусідству з Явою. Ось що ми почули. До нас долинали тільки уривки розмови.
Бурмило: «Воно то, конечно, так, але Кніж, зате подаруночок матимеш від німців, хіба ж такий? На 10 років буде, Бурмило. Ге-ге, Кніж, вермахт щедрий, Бурмило. А що ж, конечно, Кніж, має бути 20 залізних, точно, а якість бронебійна, раз і нету, будьмо».
Чути дзенькіт склянок.
Мабуть, Кніж і Бурмило випивають.
Кніж: «Купимо в Києві, що треба, і за діло».
Бурмило: «Сам не можеш?»
Кніж: «Якби я мав час, і якби плавав так, як ти, я б взагалі без тебе обійшовся».
Бурмило щось про харамарків, ми не розібрали ні слова.
Кніж роздратовано: «Хрест навхрест, треба хапати момент, а ти, це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкільною».
Бурмило: «Ну гаразд, завербував».
Кніж: «Тільки ж нікому, жодній живій душі. Бо як довідається, Бурмило, щоб я Бога не бачив, що я маленький, це ж таке діло, Кніж, ну не завтра».
І все. Запанувала тиша. Певно, Кніж і Бурмило вийшли з сарая. Ми перезирнулись.
Не знаю, які були очі в мене, але Явині очі горіли і світилися, як хорта.
«А що? Хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову».
«А?
роззявив рота я. А, роззявив рота Ява.
Але нічого більше вимовити ми не встигли, бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами.
Захопившись таємничою розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник.
І от на вкарачках по-собачому ми швидко подряпались крізь гущину і вистромили з кустів голови.
Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич.
Метляючись на шиї, у нього дринчав, заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, горохом висипали з класів учні. З вікон, здивовано позираючи на годинники, виглядали вчителі.
На ганку з'явилася Галина Сидорівна. «Хуліганство! Неподобство! Порушення навчального процесу!» – загукала вона.
За рогу вибігла баба Маруся. Вгледівши Собакевича, вдарила руками об поле, кинулася за ним відбирати дзвоник.
Собакевич навтьоки. «І куди ж ви думаєте? До нас! У кущі!»
Ми з Явою вмить розвернулись. І так само на вкарачках скорнули назад в гущовину до сарая. Причому, якщо я врятував нормально на чотирьох, то я на трьох, як собача з перебитою лапою. Мені ж доводилось однією рукою піддержувати штани. Ми притиснули до стіни сарая, далі тікати було нікуди. Дзвоник все ближче. І от уже Собакевич з розгону ткнувся носом Яві в щоку.
Що ж, він був невинен. Кож йому шукати захисту, як не у нас, своїх друзів і рятівників?
За якусь мить кущі над нами розчахнулися,
і ми побачили розчервонілу бабу Марусю. «Ага!» – переможно вигукнула вона. «От хто це все влаштував!»
За баби Марусиної голови з'явилася голова Галини Сидорівни.
Крижаним металевим голосом Галина Сидорівна говорить, мов сікачем рубає. «Так! Ясно. На екскурсію до Києва завтра вони не їдуть».
Розділ третій. Пригоди в Києві. Наші підозри дедалі зростають. Старшина Пеляничко.
Біля школи галас і метушня. У дворі стоїть вантажна автомашина, прикрашена квітами та сосновими гілками, наче весільний поїзд. На машині попід кабіною вже сидять купкою найнетерплячіші учні. Серед них, як городнє пудало, стерчить довготелесий незграбний Бурмило. Розставляють останні стільці. Школярі вистроїлися ланцюжком від ганку школи до машини і передають один одному стільці.